Skal vi lov til å be for deg før du begynner? Herre, vi takker deg for Henning. Vi takker deg for den tjenesten han står i, og som han har stått i. Takk for det han har fått lov til å være med og prege mitt liv og våre liv, Herre, som har hatt gleden av å kjenne Henning gjennom mange, mange år. Vi ber at du skal la han få lov til å kjenne en glede i det å være her, og så dele Guds ord med oss i dag, Herre. La han få lov til å kjenne en frihet i sin ånd og en frihet i sitt indre til å ta det som du legger på hjertet hans i Jesu navn. Amen.
Ja, da må jeg takke for fine ord. Og det er jo fint å være her og besøke dere i menigheten også. Men sammenhengen er det at min mor, hun ble enke for, ja, det er vel litt over et år siden da, og jeg bestemte meg for å følge opp, og jeg bor i Sandnes, og hun bor i Kragerø. Også i forbindelse med de turene da, så har jeg sagt det at det er ikke lang vei. Så da har vi kommet hit for å besøke deg og Kirsten, og det var sånn jeg tenkte at vi skal besøke Kirsten og Erik. Og når jeg har vært så treg å få hit, så vet jeg ikke hva jeg skal si, men jeg får si det sånn da, at når vi er Herrens tjenere, vet du, så går vi under befaling, kan du si. Sånn at noen hentydninger og hvordan du har jobbet der, sånn, det vet jeg ikke, men da får du bare gi klare ordene, for at jeg er vant til det. Jeg går på Guds ord, og da skjønner jeg det språket, men det var jo hyggelig det da, at jeg kom hit om sider igjen. Ellers så kan jeg bare si helt kort, sånn for mitt vedkommende. Personlig kom jeg fra Kragerø, og reiste derfra som 18-åring opp til Skien, og gikk i frisørlære hos gamle P.A. Larsen. Han var jo norgesmester og nordiskmester og alt som var når det gjaldt frisering. Så det var jo Mercedes-utdannelse i faget det. Men første gang jeg kom til Statelle, det var da jeg var 11 år. Min far, han jobbet på sølvvarefabrikk, og så hadde han en gammel sykkel av de skikkelig gamle, tunge, uten gir. Og jeg hadde ikke noe sykkel, og lærte å sykle på den da. Men jeg kunne ikke sitte på setet, for da rakk jeg ikke ned på beina, så jeg måtte sykle mellom stengene, sånn de sa. Og det var en del unger som lærte å sykle på den måten, for det var ikke tilgang på sykle for barn. Så jeg var veldig god på å sykle mellom stengene der. Og så var det en nabogutt da, som hadde en veldig fin sykkel, og så bestemte vi oss for å dra på sykletur, og sa det til våre foreldre da, at vi skulle på sykletur uten å si hvor vi skulle. Og da syklet jeg sammen med han da, fra Kragerø til Statelle, mellom stanga. Og det var før brua kom. Og da kom vi til fergeleie, da kom vi ikke lenger. Men da måtte vi gå inn i en butikk, og så måtte vi kjøpe merke, eller sånn klistermerke og klister på syklene, sånn at alle kunne se at vi hadde vært på Statelle. Så det var jeg veldig stolt over når jeg kom på skolen og fortalte det et halvt år, at vi hadde vært i Statelle. Det var kanskje ikke så mange i Kragerø som hadde vært der. Så det var langt vekk. Ellers har jeg kjent i området her, da, bodd der i 4 år, og jeg har vært en del her nede i sin tid, ja. Og etter, ja, jeg ble jo en kristen i Skien. Såkalt radikalt frelst, som man sier. Skal ikke fortelle om det, men da ble omvendt til Gud, da, så visste jeg at Martin Luther King, han var baptist. Og jeg hadde fått tak i noen bøker av Bill Graham. Fordi jeg ble omvendt og kjøpte Bibelen, men jeg skjønte jo ikke noen verdens ting. Jeg har den Bibelen hjemme enda. Kristen sa at du må streke under den, ikke sant? Så jeg streka under hele romerbrevet. Alle linjene. Men det hjalp ikke. Og så var det en kristen i Kragerø som hadde snakket med en som heter William Branham og fortalt om han og mirakler og greier. Og så kom jeg opp i bokhandel i Skien, og så lette jeg etter William Branham da. Det var ikke noen bok der, men det stod Billy Graham. Så tenkte jeg at jeg har vel husket feil. Og det var veldig godt at jeg hadde husket feil der. Så da fikk jeg fatt i Verden i flammer av Billy Graham, og så kjøpte jeg alle bøkene. Så det var min læretid. Blommet til Gud. Men så var det menighet da, så jeg gikk i 3 måneder der, sammen med hedninger, for å si det sånn, og bodde sammen med en, og måtte få litt orden på livet, ja. Sånn at da gikk jeg opp i baptisten. Og pastoren han sa det at du var kalt fra Henningsen, så han sendte meg inn på seminar. Så da ble jeg gående der i 4 år. Og så etter den tid da, så var det ute i det team som Erik forteller om. Og nå bor vi i Sandnes, i en liten bygd eller kommune som heter Hommersåk. Og der har jeg vært gift med Gunn, så ja, det tør jeg ikke si hvor lenge det er nå. Jo, jeg tør det altså. Jeg tør det si hvor gammel jeg er og alt og sånt. Men vi har bodd i Sandnes siden vi gifta oss og har blitt vestlendinger, sånn sett. Og jeg er aktiv med i pinsemenigheten Betel der da. Så det er veldig bra. Og når jeg tenkte på møtet her, så ville jeg sette meg ned og jobbe med et tema, sånn at jeg bare gikk inn i det på nytt, at jeg ikke bruker noe sånn gammelt. Så det er livsstil det også, og så gjøre sånn, det er veldig bra. Du nevnte det med, når du er her, så må du jobbe med tingene. Så det er godt at vi ikke bare leser Bibelen, men at vi kan jobbe med Bibelen. Og når det tar skikkelig litt på den. Litt dårlig til syne, svikter litt grann. Ja, får den gjøre litt opp. Ja, litt kanskje. Sånn, ja. Ja, så jeg mener det går an å få en livsstil hvor du lever i Bibelen, og hvor Bibelens ord tar tak, kan du si, og overtar, og bare øver en masse innflytelse. Og når man holder på sånn, da, så blir det litt kultursjokk når man kommer ut av Bibelen og møter norsk hverdag, det er sant det. Men jeg er jo vant til det, og har satt meg inn i humanistiske greier og sånt, da, men det er veldig stor forskjell på Bibelens verden og den norske hverdagen, kan du si. Det er helt sikkert. Og med tanke på fremtiden, da, så er Bibelen veldig viktig. Der går det skillelinjer. Så det skal jeg være med og forsøke å legge trykk på da. Men for å gå litt sånn rett på det som jeg vil dele med dere, mye kunne dele, og det er ikke slik, Erik, at det er vanskelig å få meg til å stoppe. Du kan sitte der med stoppeklokka, og så kan jeg prate, og så sier du, nå har du 2 minutter igjen, Henning. Ok, da avslutter vi. Så de har tatt meg i skole på det der, og jeg har blitt disiplinert, så det er ikke noe problem. Jeg kan snakke i 10 minutter og i 2 dager. Så hvis jeg skal si et tema, så kan jeg bare si tro, håp og kjærlighet, og så legge litt vekt på håp. Men det står i 1. Korinterne 3:13. Nå blir de stående, disse 3, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Ja, unnskyld, 13:3. Ja, det var Bindersen som stod i veien der, gitt. Jeg har aldri noe manus, men jeg må skrive opp tekster og sånt, sånn at jeg har det da. Siste vers i 13. Så der står det. Jeg vil bare... Ja, jeg hadde altså noen briller, Gunn. Hadde jeg noen briller der? Jeg må bare si det at jeg pleier å ha orden i sysakene på det brillegreiene, for det er helt avhengig av, men nå...
Nå får du sett Gunn, hans charmante kone også. Det er en lag, Gunn.
Ja, hun er barnas pastor. Ja... Det som jeg leste opp nå, det er faktisk mine grunnverdier. I dag så snakker man så mye om livsverdier. I kristens sammenheng så er det vi har, det er mer enn det som vi kaller for verdier. Når jeg er frelst, så er det mer enn en, som vi kaller en verdi. Altså det er en realitet som vi kan sette ord på, kan du si. Men det er mine 3 grunnverdier i livet. Det er tro. Og så hvis vi omrangerer litt sånn, så setter vi kjærlighet, også håp. Men det jo riktig, sånn som Paulus skriver her, da, men i forbindelse med at Bibelen befaler at vi skal tro og elske, så kjører jeg den rangeringen. Og da kan jeg bare peke på det, at en innstilling, det det samme som en holdning, en grunninnstilling, da blir det sånn helt basic. Og uansett hva vi driver med, om det vitenskap, eller om vi tror på Gud, så må vi ha et grunnlag noe å gå ut fra. Og det finnes det ikke vitenskapelige beviser for. Og det kaller jeg for den religiøse dimensjonen i livet, at vi mennesker som henvist til å tro, vi må stole på noe. Slik at det ingen som kan forklare alt. Det masse huller i den menneskelige kunnskapen som vi har. Men når vi forholder oss til Bibelen, så det da gjennom troen på at det Gud som har åpenbart seg, skaperen av himmel og jord og vår liv, og han har gitt oss forklaring på hva det å være menneske, hvilket univers vi lever i, hva som hensikten, og så videre. Så det vårt utgangspunkt, det vårt grunnlag, Bibelen vårt grunnlag, det tror vi på. Når det gjelder sånn i alminnelighet, så kan vi stole på hverandre. Og vi har våre begrensninger, men i forhold til Gud, så kan vi tro fullt og fast på han. Men det ingen av oss som har absolutt tro. Vi har en forholdsvis tro, vi kjenner det, at det ikke absolutt, men vi skal nå fullendelsen. Og der så blir vi da for all evighet det som Gud vil at vi skal være. Men la meg snakke om troens grunninnstilling. Og det vil si troen på Jesus Kristus, på hans ord, i Bibelen. Det basic for meg. Det er min grunninnstilling. At jeg tror på Jesus Kristus, på hans ord, i Bibelen. Og det har med mitt forhold til andre mennesker å gjøre. Det har med mitt forhold til meg selv å gjøre, til universet, ikke sant? Så det blir da avgjørende for alle relasjoner, men først og fremst i forhold til Gud. Så da vil jeg bare, liksom bare tangere inn på det, for jeg vil ikke ha det som tema. Jeg bare nevner de flotte ordene her, tro på kjærlighet. Men det ganske interessant at vi bruker ordet misjonsbefalingen, men det finnes jo så mange imperativer i det Nye Testamentet, altså befalingsord. Men når det gjelder de grunnleggende ting som Jesus har befalt, for når han kom, ikke sant, så tok han jo og kommando og ledet. Og man kan liksom tenke at nei, vi jo ikke vant til det i demokratisk samfunn, at det liksom noe som kan komme og bestemme. Men tenk det at Gud, han befalte bli, og det ble, ikke sant? Og han befalte syke, bli friske, døde, kom ut. Og så til disiplene, gå ut i all verden. Altså, han kan vi stole på når det gjelder hans løfter. Han har gitt oss løfter, at det som du tror, så har du evig liv. Og følg meg, ikke sant? Så han kan lede oss, slik at Gud, han gir instrukser, og han leder. Så hvis vi skal ledes av Gud, så må vi inn på imperativene, ikke sant? Så det ikke bare det som vi kaller misjonsbefalingen. Og når det står misjonsbefalingen, så det et ord som kan oversettes disippelgjøring, ikke sant? Eller gå ut og disiple mennesker blant alle folkeslag. Så det disiplingsbefalingen eller disippelgjøringsbefalingen, ikke sant? Og det står i, bare for å nevne noen sånne instrukser fra vår Herre, så står det i Matteus 7:7, be så skal dere få. Men det står ikke noe imperativ i vår oversettelse. Ikke sant? Men der så sier Jesus på gresk, eller det oversatt til gresk, Jesus talte jo arameisk, og der står det aiteo i imperativ. Og det kan oversettes utbegjæring. Epitymia, greske, det er begjær. Og det ifølge Bibelen det som er med og driver oss. Men når vi har et ord som översättes för be, så är det en utbegäring. Vi utbegärer något fra Gud. Och därför så är det liksom inte snack om att ha fina formuleringar och vi måste lära att be och så säger vi sånt och sånt. Men vad har vi på hjärtat? Och liksom, det är en utbegäring från Gud. Det är en troens utbegäring, för när jag säger be så ska du få. Och det är ett löfte. Så här är det både en ordre och så är det ett löfte. Och han önskar ju också svara. Det är ett löfte att han vill besvara på utbegäringar. Men hur ska vi få detta här suge, detta här drivet som gör att vi kommer med utbegäringar? Ja, då är vi avhängiga av att gå in i Guds ord och känna Gud, ikke sant? Där som det blir i mig och mina ord blir i dere, då be om vad du vill. Alltså, hvis det är kvalitetssäkerhet i Bibeln så be om vad du vill. Men hvis det inte är kvalitetssäkerhet i Bibeln och vi ber liksom i hytt och bevär, då blir vi styrt av emotionister, det var ett kult ord. Av våra emotioner och känslor och så vidare. Ja. Men det jag vill peka på i förbindelse med tro, bara för att ha skriftet på det, det är Johannes 14:1. Där står det tro på Gud och tro på mig. Men det är bara tro på mig som står i imperativ. Där står tro i imperativ, ikke sant? Och då pekar jag på trosbefalingen, bönebefalingen. Och han ger befalingen, men när vi liksom uppsummerar allt detta här sånt, så är det tro och älska. Jag ska komma in på det. That's all. Men så kommer alla dessa förmaning, för exempel att vi ska förmana. Han har gett instruktioner i livet på alla områden. Där kommer han in och leder, inte sant? Han har inte bara sagt gör discipler, men han har gett massa bydord så att vi kan få ledelse. Och därför så ska vi höra som discipler hörer. Man kan nästan säga att vi ska adlytte. Alltså lytte för att göra. Och då, när vi lytter och vi gör, då virker Gud. Jag hade undervisning på det med helliggörelse. Vi har ett gammalt ord som heter helliggörelse. Och där när man vågar att gå ut och är avhängig av Gud. Att Gud virker starkast. Men hvis vi lägger upp ett massa sånt säkerhetsnät, då är det inte alltid lika lätt för Gud och så virker. Så det att tro och bli frälst, det är att utlevera livet sitt till Jesus och ge sig till han. Det är liksom inte en tanke om att då finns det en Gud, men det är att ge sitt liv till han. Så när vi lever med Gud så har vi gett oss till han. Och vi stoler på han. Men i alla fall, troens grundinställning, det är utgångspunkten. För jag kan ju inte säga det att Bibeln är utgångspunkten om jag inte tror på det. Men det börjar med troen, den blir till. Och då är jag i förhåll till Guds ord. Så troen och Guds ord eller löftene eller Bibeln, det är grundlaget. Gunn höll tal i medigheten hemma och snackade om radikal tro. Och så brukte vi det ordet radikalt där, för det är lite häftigt, inte sant? Men så checkade jag upp i grundtexten och så är det inte så väldigt kul allikevel då, för det betyder att vara grundfästet i Guds ord. Ja, och det är radikalt. Och det pekar jag på att vi må få fokus på att troen är i förhåll till Bibeln. Men nog om det. Så har vi då kärlighetens grundmotivation. Och det att vara motiverad, det är helt avgörande för att få gjort någonting. Det snackar om att ha handlingsmotivation. Det är motivet som driver oss i Bibeln. Och det finns olika motiver. Maktmotiv, pengemotiv. Och så du kan bara nämna upp i böter och spann. Men när det gäller Bibeln, när det gäller Jesus, så hade han ett eneste handlingsmotiv. Ikke något annat. Han var en kärlighetsmotiverad person som handlet utifrån Guds kärlighet, som är en uselvisk kärlighet, som är en uegennyttig kärlighet och som är en offrande kärlighet, det vill säga som ger sig själv. Jesus kom för att ge sig själv. Han kommer inte för att göra något, han kom för att ge sig själv till oss. Tänk på det. Den beslutningen blev tatt från evighet. Han kom och gav sig själv. Så när vi snackar om kärlighet, så snakker vi om noe vi ikke er i stand til. Og jeg vil gjerne lese noen skikkelig radikale tekster fra Johannes kan jo ta, dere kjenner jo til det, jeg sier ikke noe veldig nytt I dag, men jeg kan legge trykk på disse tingene, tro på kjærlighet, og nå vi I kjærlighet. Og Johannes 13, det vel, 34 og 35, der står det, et nytt bud gir dere. Har dere tenkt på det, at et nytt bud gir dere, står det her. Dette nytt? Det står jo I det gamle testamentet, at det første bud også å elske Gud, og de neste. Ja, men hvordan kan det være nytt da? Har du tenkt på det? Jeg spurte brødrene hjemme, et nytt bud, hvordan forklarer du det? Nei, det var ikke så lett. Ja, hva mener du da, Henning, sa de. Ja, nå skal dere se, det står I boka her, det ser jeg. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det var det nye. Der har den. Det bra, vet du. Og så står det hverandre innbyrdes, sånn at han snakker om sitt paktsfolk innbyrdes, slik at når det fungerer, så kan du tenke hvilken innflytelse det har utad. Og så det utad, men hvis vi ikke får det til der, da får vi jo det ikke til utad. Så det var en fantastisk kvalitetssikring fra Jesus. Men hør på den neste der. Jeg ikke bibelkritisk. Det noe jeg har respekt for, så det Guds ord. Og da må vi sjekke det og undersøke det. Og det jo ikke like lett. Det gode oversettelige vi har og sånt, så vi skal ikke være misfornøyde med det. Men når vi studerer, så kan vi gå inn I grunnteksten hvis vi kan det. Og vi har noen hjelpemidler, og noen ganger så. Men I alle fall når man jobber med Bibelen, da, så kan man gjøre sånne ting. Og så kan dere høre her, det står av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre, men I grunnteksten så står det ikke av dette. Av, det en oversettelse av et ord som en. En. Og det alltid I. Hele Bibelen, det I. Og det ikke dette, men det helt bestemt denne. Denne. I denne, står det. Og når jeg sitter og jobber så ja, fordi at jeg må gi meg på Guds ord, og da må, det mange ganger jeg må kjøre skikkelig runde, fordi at ja, men det passer jo ikke inn I mitt system, dette her, Gud. Ja, nei, da må du undersøke også, ja, og så må jeg da lære. Og det ikke mer enn at jeg slår opp I Bibelen, så må jeg lære med en gang. Så når alt kommer til alt, så vi skikkelig underveis alle, og vi må lære livslang læring. Men da står det, I denne, eller inne I denne, hva da? Praktiseringen av elsker hverandre. Det jo det jeg snakker om. Inni det at dere praktiserer dette, sier han. Så skal alle kjenne at dere mine. Ja, i praktiseringen. Ikke at dere føler det veldig. Det ikke stort man får gjort I Guds rike hvis man skal gjøre det der, vet du. Men inni denne praktiseringen skal alle kjenne at dere mine. Og så disipler da. Det jo, disiplene skal bli som sin mester. Ikke sant? Skal bli lik. Ja, og da det at vi skal erfare om dere har kjærlighet til hverandre I praksis. Ikke sant? Og da kan vi gå litt nærmere inn på hva gjør man da når man praktiserer kjærlighet. Men jeg må bare liksom ta det litt kjapt her, vet du. Vi har ikke så mye tid, men det et kanonord i Johannes 15, også vers 9 og 10. Og jeg må si at det sprenger alle våre grenser. Og når vi leser dette her, så jeg bare sier det med en eneste gang. Dette, altså å elske som Jesus, det får ikke du og jeg til. Nei. Og derfor det så viktig å koble inn troen. Så hvis vi skal være med på det som Jesus taler her, så det gjennom troen. Og hva da? Jo, altså I praksis så kan vi gjøre enkle ting, gi et glass vann, eller kaste ut et fiskegarn, ikke sant? Peter hadde jo kastet ut fiskegarn mange ganger, og de hadde jo ikke fått noe fisk. Men på ditt ord så kastet han ut. Og da gjorde han en enkel handling. Men det kom inn en dimensjon av Guds aksjon I hans handling. Gud virket I Peters handling, ikke sant? Og det jo det vi snakker om. Sånn som du snakket med en på bryggekanten, holdt jeg på å si, på bassenkanten der, og vi møter folk, ikke sant? Og så kan Gud virke I det enkleste, altså. Og det det vi skal tro, at vi sier og vi gjør det på hans ord. Og så gamle Are Ledvarsen, han sa jo det at Gud må jo gjøre noe nå. Det jo ikke bare si at vi skal gjøre noe, vi må regne med Gud. Og der kommer den vertikale delen inn. Men altså, det jo så sterkt i vers 9, like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Altså bare tenk, hvor høyt vi elsket? Ja, det der det går over alle skyer. Det så stort at det ingen av oss som i nærheten av å fatte det. Men her vi inne i smørøyet, for å si det sånn. Vi inne i det dypeste med Gud. Der hvor sønnen, faderen og sønnen smukk, der vi. Gjenstand for en kjærlighet som overgår alt. Så det stor forskjell på. Og så tenker det at jeg elsket av Gud. Det veldig viktig å peke på det at det for så høyt av Gud elsket verden, og si det at Gud elsker deg. Men vi må ikke stoppe med det. Du må ta imot kjærligheten, ikke sant? Ta imot Kristus, og så kommer Guds kjærlighet inn i våre liv. Ja, tror vi på det da, at vi kan lokalisere Guds kjærlighet i våre liv? Romerne 5:5. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som oss gitt. Så den på plass. Og dermed så gir Jesus instruksjoner for vår praksis, slik at vi kan fungere i kjærligheten. Det det Bibelen sier. Og det noe vi kjenner mindre verdighetskomplekset på i vår tid, så det nettopp det som går på kjærlighet. Det snakkes ikke så veldig mye om det, og jeg kan tenke meg fordi at det blir litt sånn følelsesbetont. Vi føler liksom ikke. Men når vi kommer til Jesus, så det å stole på han, møte han i hans ord, og handle på det. Men la oss bare høre da. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere, og så kommer det, bli i min kjærlighet. Og ordet bli, det det samme som å bo. Bo og leve og virke. Lev i min kjærlighet. Sånn at vi har kommet inn i et forhold i Gud, hvor det kjærlighet. Gud kjærlighet. Og jeg tror det at Gud kjærlighet fordi han tre. For det en uselvisk kjærlighet. Og det funker fullkomment i Gud. Gud en familie. Så han den familien som har vært for all evighet. Og vi ble skapt i hans bilde. Og vi en familie. Ja. Men i alle fall, i vers 10. Hvis dere, og det er en forutsetning, under forutsetning av, sånn at når vi skal fungere med Gud, så det alltid forutsetninger. Det ikke slik at vi setter premissene. Vi setter opp rammene, men han har satt premissen, og vi må gå inn på den. Så det står, under forutsetning av at dere holder, det vil si praktiserer bud, mine befalinger. Dersom dere praktiserer mine befalinger, da blir eller lever dere i min kjærlighet. Likesom jeg har holdt min fars bud, og han sa, jeg vet at min fars befaling evig liv, og da måtte han til veibringe frelse. Så han var et virkelig menneske som gjennomførte det som faderen hadde besluttet, faderens beslutning, det gjennomførte han, motivert ut fra kjærlighet. Så når Jesus var her nede, så levde han ikke for sin egen del, han skulle ikke realisere noe for sin egen del, for han trengte ikke å komme hit. Han som var i Guds skikkelse, han som var i Guds utseende, og han aktet det ikke for et rov, et ran, å være Gud lik. Han stjal ingenting. Det var Gud som ble menneske, og han ble et virkelig menneske. Og han ga avkall på å ha Guds utseende, og han tok en tjenerskikkelse på seg. Og når han kom som menneske, så var han villig til å fornedre seg og dø døden på korset for å frelse oss. Så han praktiserte dette. Hele hans liv var også adlyde. Men vi lever i et sånt sosialdemokratisk demokrati, og vi skal være med og bestemme alt, og vi skal sette premisser. Vi setter opp rammeverket for hvordan ting skal fungere, og så skal Gud inn i disse tingene. Det kan bli trangt av og til. Men vi må ha struktur, det ikke det jeg sier. Men i samråd med den hellige ånd, da, eller med Gud. Men hvis dere praktiserer mine befalinger, da praktiserer dere kjærlighet. Liksom jeg har praktisert min fars befalinger og praktiserer kjærlighet. Og så kommer det. Dette har jeg talt til dere, for at min glede skal være i dere. Slik at det, den gleden som vi snakker om her, det en kjærlighetsglede. Vi snakker om en glad kjærlighet. Og igjen så sier han, min glede. Det jo ganske fantastisk at vi har del i Guds glede. Bibelen sier det at Gud glad. I Sefanias så fryder han seg, han jubler. Og det står at Gud kommer til å juble over oss. Jeg tenker den, jeg skal bare tangere litt inn på det i dag, men oppstandelsen fra de døde, det øyeblikket der, hvis vi bare trenger oss inn på der og der, da tror jeg Gud kommer til å juble altså. Og det kommer til å bli en jubel av Gud. Vet dere det, at det lovprisning? Han kommer til å lovprise oss. Så det å lovprise Gud og lovprise mennesker, det helt greit, men vi lovpriser ikke mennesker som Gud. Men vi lovpriser Gud som Gud, men vi lovpriser hverandre, det vil si at vi hyller hverandre, og vi løfter hverandre. Så hvis jeg skal, et annet ord for det å velsigne, så da sier jeg at velsignet dere, for dere skal arve jorden. Dere skal være med i oppstandelsen. Vi skal være med Kristus på jorden, når han regjerer jorden. Ja, kan vi si, velsigner vi. Da lovpriser vi. Så Gud, han glad for frelsen. Men det betyr ikke at Gud har en steintøff hverdag. Det står å gjøre den hellige ånds sorg, og at Guds hjerte ble knust. Og Gud den som har lidet mest. Og det én ting som jeg ikke har svar på, som jeg går og undrer meg over, at Gud kunne finne på å skape i det hele tatt, når fallets mulighet var til stede. Det store spørsmål. Ja, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, eller gir sitt liv. Gir sitt liv, ja. Så det som viktig i kjærligheten, det at man villig til å gi seg selv til Gud, og at vi kan gi oss selv til hverandre, vi tilhører hverandre, og så gi seg selv til oss å tjene Gud i verden, med en identitet om at jeg tilhører han, jeg representerer han, jeg taler hans ord, og han skal virke i mitt liv, det hans opplegg, hele greia, jeg bare med på det, og det den beste business jeg har gjort, og blitt partner med Jesus i hans seier på korset og hans oppstandelse. Ja, det det beste. Ja, og jeg kan bare referere til Johannes 3, 23, der står det, at befalingen går på at dere skal tro og elske hverandre. Så i en oppsummering så det liksom den store instruksen fra Jesus til oss som skal, eller til hans menighet på jorda. Ja, hva sa du? 1. Johannes 3,23. Ja, jeg kan bare fortelle dere det, at når det står, det Johannes 16 der, om at Den hellige ånd skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Når det gjelder det ordet overbevise, så betyr det å korrigere. Korreksjon. Så den hellige ånd kommer og så korrigerer mennesket som ute av kurs i retning av Jesus. Det vekkelse. Og vi trenger litt vekkelse, vi trenger litt korreksjon både titt og ofte. Og jeg veldig glad for at jeg har fått korreksjon, og at jeg har omsider da, kommet hit og tatt korreksjon på Erik som har tatt meg i øret her nå. Ja, og så avslutter vi da med håp, og da snakker jeg om håpets grunnforventning. Da har jeg altså en grunninnstilling. Jeg har jeg ønsker å ha en grunnmotivasjon i Jesus. Og jeg har en håpets grunnforventning, slik at min forventning, den knyttet til den framtiden. Jeg har skrevet opp noe fint som jeg vil lese for dere her nå, for det veldig fint å formulere noe bra altså, når det gjelder framtiden. Så håpet det føyer seg jo inn i framtiden. Og så det flott å orientere seg i framtiden. Jeg har vært der at jeg sitter fast i fortiden, og så det deilig når man kjenner at det vonde og vanskelige ting fra fortiden slipper taket, og man kan begynne å orientere seg i framtiden. Da har man bearbeidet det, og så kan man møte det i fortiden igjen og igjen, men da har det slippet taket, liksom, og så vi inn i framtiden. Ja, hva var det jeg skulle nå? Egentlig, jeg skulle lese noe veldig fint, vet du. Så, må ha litt hjelp når jeg preker, når jeg kjenner det, at og jeg må skrive, jeg glemmer og greier, vet du, jeg kan bare spørre Gunn. Jeg trodde jeg hadde det i hvert fall. Jo, jeg har visst det. Og så skriver jeg det opp da, for jeg skal skrive noen saker og ting, så da det godt å skrive. Jeg liker ikke å sitte på sånn maskin, men så har jeg en som så flott, god på maskin, så jeg kan bare gå til han, og da blir det så flott. Men hør på dette da. Det forhold at vi har Bibelen som håp, eller det forhold at vi har Bibelens håp, er det riktig å si. Og at du og jeg har det som vårt håp, altså at det Bibelens håp, det er ditt og mitt håp. Det betyr at vi gjennom troen på Jesus, og nå gjelder det jo den oppstandende, altså utifra, gjennom troen, utifra Bibelens skrifter, hør da, ser inn i framtiden. Vi snakker om håp nå, vet du. Da ser vi inn i framtiden, som Gud har åpenbart, og som står nedskrevet i Bibelen. Så vi framtidens folk. Vi håpets folk. Bibelen kaller oss for håpets barn. Vi kjenner framtiden. Vi profetiske. Vi kjenner framtiden. Og derfor så er det så viktig at vi har klarhet om den framtiden som vi skal inn i, for vi underveis. Og så at vi klart å møte alt det som kommer. Og derfor så har vi alle disse formaningene om at det blir ikke lett match. Dere skal gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, og så videre. Så det gjelder også å følge på med Guds ord, sånn at vi kan gå hele vegen, som man sier i Sverige. Min oldefar kom fra Strømstad. Så, det å ha håp, det er altså å se gjennom troen i den framtid, som er åpenbart oss fra Gud. Så håp, det knytter seg også til framtiden. Det er framtidshåp. Og dermed så ser vi fram på noe, ikke bare noe som vi ønsker skal skje, men som er forutsagt skal skje. Og gjennom troen på Jesus så ønsker vi å være med i den framtiden. Ikke bare en gang når alt er himmel og herlighet, men gjennom hele veien fram til at vi når fullendelsen. For når vi snakker om håp, så er det nemlig det at i dag så er vi nye mennesker i Jesus Kristus. Vi har kommet inn i den nye slekten som er rettferdige for Gud. Det er fantastisk. Så det nye mennesket, det er det rettferdige mennesket per definisjon. Dommen falt på Jesus. Vi er frikjent for all synd for Gud. Og dermed så har vi kommet i en fantastisk posisjon. I dag så snakker man jo om mye posisjoner. Er det en posisjon som jeg er veldig stolt av? Det er det jeg er mest stolt av. Det er at jeg har fått en posisjon hvor jeg befinner meg i Jesus Kristus. Jeg er inne i denne bygningen her, men nå er jeg fremfor alt i Jesus Kristus. Jeg har kommet i en fantastisk posisjon for Gud, som rettferdig for han. Og dermed så har jeg fred, og Gud, han har tatt farskapet for meg. Og jeg er hans sønn. Og dermed så blir jo også Jesus min bror, men han blir også min frelser og herre. Det er familiært. Jeg har blitt familiær med Bibelen og med Gud, og med hans folk. Så Paulus, han advarer mot å sette sitt håp til den usikre rikdom. Og der gir han klare instrukser til dere som er rike, pastere, så dere ikke setter deres lit til den usikre rikdom. Det har med fremtiden å gjøre, men i dag så er det veldig mange som setter sin lit til penger, og stemningen går opp og ned alt ettersom den økonomiske situasjonen er. Men for oss så går vi bare rakt igjennom alle prognoser og greier, og vi bare kjører inn i det som Gud har for oss. I Jeremias 29:11 så står det: «Jeg vil gi dere framtid og håp.» Ikke sant? Så ikke setter dere lit til penger, men «Jeg vil gi dere framtid og håp.» Og så kan vi bare snakke litt kort om det. Jeg kan si helt sånn innledningsvis på det med håp, at i det gamle testamentet så kommer det profetier, og de ser fram mot en kommende messias, en frelser som skal komme. Det er fantastiske beretninger i Bibelen om akkurat dette. Nå kom messias, og han var Jesus. Og han forkynte evangeliet, eller Guds rike, og skapte tro. Og han ble hengt på korset, han sonet våre synder. Og han oppstod fra de døde, alt dette for vår skyld. Og han gikk til himmelen. Og nå har vi Messias-håpet i den forstand at vi venter at han skal komme tilbake i finalen, hvor det nye mennesket som har blitt rettferdig for Gud i hans pakt, i både gamle og nye pakt, så Gud sørget for veien. Og nå venter vi at han skal komme tilbake. Det er den forventningen som vi har. Ellers kan vi jo miste motet når vi ser på nyheter og alt dette, men vi skal løfte vårt blikk. Og så forventer vi at han kommer tilbake, og hva med oss? Fordi at når det er snakk om håp, så knytter det seg ikke bare til at han kommer tilbake, men det kommer til å skje noe med oss. Og da står det i Kolosserne 1,25, det håp som evangeliet gir. Og det er flott, vet du. Når vi tenker på evangeliet, så er jo det frelsesbudskap, men det er også håpets evangelium. Det er også framtidens evangelium. Det er ganske fantastisk. Om dere bare blir ved troen grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og så har vi Apostlenes gjerninger 23,6. Håp om de dødes oppstandelse. Og dermed så ser vi det at det håp som vi har, det er de dødes oppstandelse. Det er Paulus som sier da, det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten. Han sto for det høye rådet i Jerusalem og sier disse ord. Det er for håp om de dødes oppstandelse. Så det er vårt håp. I Apostlenes gjerninger 17,18 så leser vi evangeliet om Jesu oppstandelse. Det står om Paulus da at han forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse, og det vil si det at han forkynte håp. Så det er viktig at vi i evangeliet forkynner håp, og der kommer oppstandelsen inn. Og vi må være klare over det, at disiplenes tro på Jesus, den ble til i møte med den oppstandende, for da skjønte de den store sammenhengen. Og Jesus sa før oppstandelsen, ikke proklamer meg som Messias, sa han. De var på forklarelsesberg, og han ga klar instruks, fordi at de skulle gjøre som Paulus sa, og forkynne en korsfestet Messias, som er død og oppstanden. Så leser jeg videre, og da er det håp om herlighet, fordi at oppstandelse, det knytter seg nemlig til herlighet. Oppstandelsen, det er fullendelsen av det nye mennesket, som har blitt født på ny, eller som har blitt til gjennom forkynnelsen av evangeliet, ikke sant? Og dermed så snakker vi om herliggjørelsen. Dere har hørt om rettferdiggjørelsen, og det betyr det at vi er rettferdige for Gud. Der kommer vår frelser, som har gjort at vi er rettferdige for han. Og så har vi helliggjørelsen. Det betyr det at vi tjener han, vi handler på hans ord, og han virker i våre liv, og vi formes. Og den forming som det er snakk om, det er at vi blir i stand gjennom troen til også mestre, at vi får mestring og kunne gjøre bestemte ting, lese i Bibelen, forkynne, ikke sant? Men fremfor alt at vi blir, jeg kan si at vi blir karakteret av Gud, at han setter sitt avtrykk på oss, at han preger oss. Min far jobbet på sølvvarefabrikk, og så kunne man prege for eksempel sølv og sånt med forskjellige mønster. I gammel tid så hadde man sånne meisler, og så slo man inn i metallstykker, og så fikk du da preget en mynt med keiserens bilde, og så videre. Slik at vi skal bli et bilde av Gud. Det står at Jesus er karakteren av Gud, avbildet av Gud i Hebreerne 1,3. Og det er det går mot, ikke sant? Slik at når vi da tjener Herren, praktiserer, så former han våre liv, og vi blir som vår mester. Disiplen blir lik sin mester. Så, det er en fantastisk framtid å se i møte, og i Kolosserne 1,27, hvor rik på herlighet denne hemmelighet er, sier Paulus, blant folkeslagene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Og da snakker jeg om at det hele har begynt allerede. Fullendelsen, den har begynt allerede, den er realitet, og det går fram av en tekst som jeg leser videre nå, men det var viktig også å peke på det at herligheten er kjemperik ute blant folkene i verden i dag, og var det også på Paulus tid. håpet om herlighet. Og i Efeserne 1:18, jeg kan lese vers 17, hvor Paulus sier, «Jeg ber om at herlighetens far, og så kommer i vers 18, må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik denne herlighetens, det står i genitiv, det vil si rikdom, hvor rik denne herlighetens rikdom er, denne arven, eller denne hans arv, og så er det oversatt blant, men det står i denne arven, eller hans arv, i de hellige. Og dermed så kan du si det at vi er klare, nær sagt, for oppskytning i oppstandelse fra de døde. Vi er oppskytningsklare nå. Det kan skje når tid som helst. Og Jesus, Paulus har begrunnet det i Romerne 8:11. Der som hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han, som reiste Kristus opp fra de døde, og så levende gjøres deres dødelige legeme ved sin ånd, som bor i dere. Så alt er lagt på plass. Det er bare et tidsspørsmål når den manifestasjonen kommer, at vi blir ikledd en legemlighet som er lik Jesus, og vi skal bli han lik. Da kommer Gud til å juble. Og vi kommer til å juble i nye legemer som er lik Jesus. Og da snakker vi ikke om den legemlighet som han hadde når han åpenbart seg for disiplene, men den legemlighet som han viste seg i for Johannes, i Johannes åpenbaring, hvor han lyste som solen i all sin kraft. Og Bibelen sier at vi skal inn i en sånn dimensjon med alt hva det innebærer. Og det vil si det, at vi skjønner hvorfor helbredet Jesus menneske fysisk. Jo, det var for å vise at frelsen omfatter kroppen. Det blir en gjenopprettelse av den fallende fallende kropp. Og dermed så, jeg kan ikke gå så veldig mye inn på det, jeg må bare ta det kjapt, men dermed så kalles vi for arvinger. Vi er arvinger. Vi skal arve herligheten. Og det er jo en diametral motsetning i forhold til elendigheten som vi får med nyheter og alt dette. Og derfor så ser vi på Jesus, men Jesus, han er tøff. Vi feiser realitetene i denne hverdagen. I Jesus kjærlighet så bare går vi inn, men så løfter vi blikket, og Paulus sier at jeg regner lidelsene i denne verden, det er for ingenting å regne, mot den herlighet som skal åpenbares på oss en dag. Han hadde den dimensjonen med seg da han misjonerte og opplevde forfølgelse. Så han var så sterk. I Romerne 8:16-21, jeg kan bare ta 16 og 17 kanskje, hvor det står, er vi barn? Eller, ja, er vi Guds barn? Også i vers 17 da. Da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og dermed da Kristi medarvinger. Vi skal herliggjøres med han. Du nevnte et sånn saligprisningsord her tidligere, Erik, og jeg bare henviser til Matteus 5:5. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Og arve jorden er sånn, det betyr at Jesus kommer til å regjere jorden. Han kommer, og der skal vi være med og arve jorden. Ta over. Og det skal bli en ny himmel, og det skal bli en ny jord. Det er mye sånn teologisk kontroversielle saker her, tusenårsrike og alt dette, men vi tror at Jesus kommer fysisk, legemlig tilbake, setter sine bein på oljeberget, og Bibelen snakker om fredsrike, og så kommer det en ny himmel og en ny år, og så har det nye Jerusalem da, som tegnes, og det nevnes opp en størrelsesorden som i en firkant er like stor som fra Nordkapp til Rom i høyde. Og jeg spurte en kar, en ingeniør som jeg har kontakt med, hvor mange kvadratmeter er det, sa jeg. Et lite øyeblikk, sa han, det tok noen sekunder, og nå husker jeg det ikke. Så tok han og regnet ut i hodet. Og så sa han, det er veldig enkelt, bare du kan systemet, sa han. Men det betyr at det blir et gedigent, kjempemessig, aller helligste som vi kommer til oss å leve i, midt inne i det innerste med Gud. Jeg har mye annet her, men nå går tiden alt for mye, så jeg vil bare avslutte med et skriftsted om at vi tilhører, jeg ville bare ha skriftsted av hvis at jeg kunne finne det, i romerne 7:4, dere skal tilhøre en annen, står det, han som er død, oppreist fra de døde. Vi skal tilhøre han. Så vi har en identitet om at vi tilhører en sånn framtid. Vi har et evangelium som er håpets evangelium. Vi er håpets barn. Vi skal triumfere med Jesus. Han er oppstanden. Han lever. Og vi skal oppstå med han i en framtid som sprenger alle våre menneskelige tanker. Men vi har fått dette overlevert i skriftens form på den måten at vi kan forstå dette. Og da sier jeg at ved tro forstår vi at verden ble til ved Guds ord. Gjennom tro så forstår vi at det er sånn. Og så sier vi takk, i stedet for å protestere og komme en masse greier. Jeg har laget en masse greier her som på håpets forventning, fordi at det er en grunnforventning, men jeg skal ikke ta det. Jeg kan bare lese det ene her, sånn, så ser dere det at Bibelen snakker om forventning da i Filipperne 3:20-21. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra forventer vi Herren Jesus Kristus som frelser. Vi forventer han derifra. Og så vers 21. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme med den kraft han har til å legge alle ting under seg. Og nå er hans kraft i oss. Nå er vi klare. Og Paulus skriver, jeg har funnet noen tekster, det er altså så sterkt også, og så se hva han skriver om denne kraften. Bare for å ta det helt enkelt her, så opererte Paulus i oppstandelseskraften når han var i sin apostelgjerning, og han refererte til kraftmanifestasjoner som var der. Det var liksom, det overgikk alt, det var fantastiske ting som skjedde med han, og det var bare bekreftelse på at oppstandelseskraften er her. Gud virker, og Jesus kalles for den første innhøstningen, da, kan du si, at oppstandelsen har allerede begynt med han, som var den første som ble høstet inn i oppstandelsen, og nå gjenstår det bare at den store oppstandelsen kommer. Og da kommer Gud til å juble, og da kommer vi til å juble, og det kommer til å bli en sånn en triumf når vi står der. Kan dere tenke? Lik Jesus, og hvilken glede det er for Jesus, for det har kostet han så enormt mye. Jeg kan bare ta et lite personlig vitnesbyrd her til slutt. Jeg tenkte det at ja, når jeg kommer til himmelen, så der kommer han der, altså. Der kommer han. Ja, Henning, du får komme inn her da. Og jeg husker når jeg sto på kino, så hadde jeg ikke penger til å gå på kino. Men vi sto i gangen der og ventet til vi kom gratis inn. For det var en snill mann som stod i døra der, så kom vi inn da, og det bildet det stod der liksom, så ja, du får komme inn da. Men vi kommer til å bli så velkommen som vi ikke kan forestille oss, og vi er ventet og forventet. Men det som løste meg, det var at jeg fikk se Jesus stod sånn, det var ikke noen visjon eller noen bilder, sånt, men jeg bare så det for meg, det bildet der med Jesus, og så jeg naglemerkene, og så plutselig så var Herren der i en tiltale til meg, og bare viste meg det. Det kostet det, Henning. Og så lurte på om du er velkommen. Om du kan komme inn. Og da ble jeg omfavnet. Og så kjenner jeg meg ved navn. Så det er fantastisk. Da blir det han som har lære, og vi kan si det at vi elsker han. Og når vi elsker han, så elsker vi de som tilhører han. Og så elsker vi de som han elsker, hele verden. Men det klarer vi jo ikke selv. Og jeg kan bare si for mitt vedkommende at er det noe jeg har kommet til kort på, så er det det der med kjærlighet. Men det betyr ikke at jeg ikke er uten vitnesbyrd om det, for at vi må fortelle til ære for Jesus at vi har faktisk gjort noe. Og et kort vitnesbyrd, det var det at Gunn og jeg, vi adopterte to jenter, norske jenter. Og vi visste ikke at det var høyrisikobarn, for de kom fra, narkomane, mødre og fedre, for den saks skyld. Og for oss så ble det foreldrenes verste mareritt. Og med de så det ikke sånn at de glir ut på, men det fritt fall. Og da skjedde alt det onde som man kan tenke. Jeg skal ikke snakke noe om det. Men så var det to jenter vi hadde, og så var det en kjæreste til hos største. Og han var 33 år, så han var mye eldre enn hun. Og hadde vært rusmisbruker fra han var 14 år. Gikk på, gikk på LAR og fikk metadon, og det snakket om heroinmisbruk og så videre. Og de kunne ikke bo i den leiligheten, de to kunne ikke bo i den leiligheten de hadde, så de måtte bare ut derifra. Og Gunnar, jeg måtte ta en beslutning om vi skulle ta dem inn i huset og prøve å hjelpe dem. For den tanken om at de skulle bare slippes ut på gata der. Og da leste jeg, slo opp i Bibelen, og så står det der, ta dra av de fattige. Da opplevde jeg som en tiltale fra Gud, disse er fattige. Disse er fattige. Og jeg tror at Guds kjærlighet var der. Og når jeg tok den beslutningen, eller vi tok den beslutningen, så førte det til en fantastisk seier. Jeg husker jeg hadde 25 bønnepunkter. Og det er ikke alltid at man kan si at alle bønner er besvart, men de er besvart. Og jeg bare så for meg saker og ting. Og underveis så våget jeg ikke å tro at det skulle bli sånn. Det ble sånn. Og de er vitner nå, og hører Herren til. Og da tenker jeg at det å gjøre ting i Jesu kjærlighet, det innebærer at vi går utover kalkulerte grenser. Vi tar risiko. Vi våger. Og så, når vi da våger ut i det ekstreme, for Jesus også var ute i det ekstreme, at vi kan bevege oss ut i det ekstreme. Vi har ikke ekstremsport. I dag så har vi masse ekstremiteter som vi har gjort til normaliteter. Vi har et ekstremt høyt forbruk, jeg kan begynne å snakke om, ikke sant? Men å være ekstrem med Gud, gå litt ut der ute, hvor vi er helt avhengige av han. Og jeg husker hvor avhengig vi var av Gud. Og jeg ville ikke ha det om igjen, men jeg ville ikke vært det foruten. Det forholdet som jeg har fått med Herren etter dette, det tar jeg med meg nå inn i fremtiden. Og vi skal tross alt leve hele livet. Det er liksom ikke slik at når du kommer i en viss alder, så er du utrangert og skal liksom... Mor til Gunn ble 99 år, og hun var med helt til det siste. Og vitnet der på pleiehjem, og noen kom i begravelsen, og de hadde virkelig fått blitt berørt av dette der. Fantastisk. Så nå er Erik litt eldre enn meg, men allikevel så er jeg en godt voksen mann, og tenker på det at vi skal leve hele livet. Ja, nå ble han rød. Nei da. Så jeg er 65, og Erik han er 53. Men vi bør ikke være redd, så redd for alderen. Men hvis vi lever med Gud, så bør vi ikke være opptatt av det. Man er litt opptatt av å være så ung, og det skal være så kult, og man skal være så ungdommelig. Gud har gitt meg en skikkelig tiltale på det, at det er ikke så viktig å være ungdommelig, men det er viktig å ha karakter og bli moden og bli voksen. Og jeg takker Gud for at jeg kunne være med og bli moden og voksen, og at jeg kunne ta ansvar for barn og så videre, fenomenalt. Ja. Kjære Gud, himmelske far, jeg takker deg fordi at du har gitt deg til kjenne, du har avslørt hvem du er. Nå vet vi hvem du er, og at du har tatt oss til deg, og at vi skal tilhøre deg i all evighet. Jeg takker deg fordi vi kan samles som din flokk, som din familie, og du har oversikt over dette og utover hele jorden. Vi tilhører alle dem som tilhører deg, og vi har en fantastisk fremtid. Og vi kjenner forventning, vi kjenner også frykt og beven, men vi har også forventning til det som skal komme, og vi ønsker det velkommen. Og vi takker deg for at vi kan be om at du hjelper oss, og så rette blikket slik at vi er fylt av håp, og at vi kan kjenne glede i håpet, og at vi kan ære deg fordi at du har en sånn fantastisk plan med vår liv. Hjelp oss å verdsette hverandre i det lyset, at vi ser hvor verdifulle vi er, og hvor stort det er at vi får leve og tilhøre deg. og at vi tjener deg I forsamlingen og I hele verden. Jeg takker deg for det. Jeg takker deg for Erik og Kirsten. Jeg takker deg fordi at du har lagt din hånd på dem og de får tjene ditt kall. Jeg takker deg for Erik som har gått ut og vært modig og tjener ut I nasjonene og priser deg for det. At det kan være menighet der som har en sånn dimensjon. Det priser jeg deg for. Vi takker deg for det, Gud. I Jesu navn.